quixemos ampliála un pouquinho, non centrala tanto no que é o rural, que por suposto ten que seguir mantendo esa temática e esa filosofía, pero abrirla un pouquinho máis a relatos, o relato relacionado tamén co mar e coa migración, porque tanto Xaxeneira Vilas como o protagonista de Balbino, que lle dá nome ao concurso, pois tiveron relación e vinculación directamente con estas tres temáticas: o rural, o mar e a migración. Por lo tanto, consideramos de que deberían estar presentes nas bases, non?